អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាស៊ានលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើយុវជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជិនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមរិវ័នអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទដោយអស់លោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាចុងឆ្នាំនេះប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយរំពឹងថានឹងបើកទីផ្សាររួមមួយនៅក្នុងប្រទេសទាំង10ដែលកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរហើយការសម្លឹងមើលមួយជ្រុងទៅលើបញ្ហាយុវជនថាតើត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងណាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារធ្វើរបស់យុវជននេះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីសូមជ្រាបឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៀងសុបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
សូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងទូនាទីយុវជនហើយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងសង្ខេបត្រួសអំពីទស្សនៈរបស់លោកដែលមើលឃើញនៅក្នុងបញ្ហាទូនាទីយុវជនហើយនឹងសមាគមហើយនឹងសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះតើដោយថាយុវជនត្រូវត្រៀមយ៉ាងណាហើយនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅពេលដែលមានការបើកទីផ្សារទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងតំបន់ប្លុកអាស៊ាននេះបាទចឹងសូមជញ្ជួយ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុផ្សាយសំឡេងអាមេរិកនាឱកាសនេះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុកខេមរានិងសហការីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាតំណាងសម្លេងយុវជនមួយដែលនឹងលើកយកពីបញ្ហាមួយចំនួនទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2015នេះជារួមដោយដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺអាស៊ានបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញនៃដឹកនាំអាស៊ានបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមារណកម្មអាស៊ាននេះក្លាយទៅជាសមារណកម្មមួយដែលនាំផលប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង600លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាគួរតែរំលឹកពីសាវតាខ្លះដែលថាមានដឹកនាំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2003នោះបានជជែកគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានលើកទី9ថាយើងនឹងត្រូវបង្កើតសមាគមសហគមន៍អាស៊ានមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានដឹកនាំបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងស៊ីបូប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ2007ក៏បានជំរុញបន្ថែមទៀតហើយនឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាចសម្រេចបាននៅសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងដំណាក់ឆ្នាំ2015នេះហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះយើងឃើញហើយថាអាស៊ានគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារទី1បើយើងនិយាយពីផលទុនសរុបក្នុងអាស៊ាននេះគឺមានប្រហែលជា3លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានក្លាយទៅជា ប្រទេសដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចនឹងធំជាងគេទី6នៅលើពិភពលោកហើយបើសិនជានិយាយអំពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មវិញទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអាស៊ានក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូនានារបស់អាស៊ានផងនោះគឺអាស៊ានកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ទៅហើយក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបផ្សារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបញ្ហាយុវជនវិញគឺថាការរៀបចំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានគឺដើម្បីអ្នកជំនាន់ក្រោយដូច្នេះយុវជនរបស់យើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីអ្វីដែលមេដឹកនាំបានកំពុងតែធ្វើហើយនឹងអ្វីដែលយុវជនរបស់យើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលយកមរតកពីអ្វីដែលមេដឹកនាំបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកន្លងមកដូច្នេះខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលនៅសំណួរនានាអំពីយុវជនរបស់យើងអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបត្រួសរបស់លោកសៀងសុបញ្ញាបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំមានសំណួរខ្លះអំពីបញ្ហាថាតើដូចថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើដូចថាវាមានជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយុវជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចថាមានការរីកចម្រើនឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនខ្លាំងយើងលោកឧទាហរណ៍ដូចថាប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងទៅចុះដោយថាយុវជនគេតើគេត្រៀមលក្ខណៈស្រួលជាងនៅក្នុងការស្រូបយកដោយថាអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទេហើយចុះកម្ពុជាយើងតើវាមានផលប៉ះពាល់ហើយភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានឹងបាទលោកអាចសង្ខេប
សូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាដែលសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបើយើងនិយាយអំពីយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជារួមហើយនឹងយុវជនកម្ពុជាដែលឡាយយើងឃើញថាតំបន់អាស៊ាននេះមានចំនួនយុវជនច្រើនណាស់ដែលឡាយកម្ពុជារបស់យើងបើយុវជនអាយុ20ក្រោម25ឆ្នាំនឹងមានទៅដល់ជាង 50% 52.6% តាហើយបើសិនជាយុវជនក្រោមអាយុ35ឆ្នាំវិញគឺមានស្ទើរទៅដល់ 70% អញ្ចឹងធំណាស់ទំហំយុវជននេះហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតកម្លាំងយុវជននេះគឺនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយនេះនឹងចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់អាស៊ានពេញទំហឹងតែម្ដងតែនេះគឺជាចំណុចល្អមួយរបស់កម្ពុជាដែរដែលយើងមានភាគលាភប្រជាសាសន៍ដោយសារយើងមានប្រជាពលរដ្ឋក្មេងនោះវ័យក្មេងនោះច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅទីផ្សាររឿងនឹងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែ
បាទរឿងនឹងបតលោកសិង្ហសុបញ្ញាអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានអំពីដោយថាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយថាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយតើមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចទៅដល់យុវជនយើងនៅក្នុងការដែលពង្រឹងខ្លួនឯងហើយនឹងទទួលយកអ្វីដែលថ្មីឬក៏គំនិតថ្មីឬក៏អ្វីដែលថ្មីតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនឹងដូចថាជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ាននឹងដែលបើកទីផ្សារទលាយដែលមានអ្វីដោយហូរចូលមកថ្មីឬក៏ចេញទៅវិញក៏ថ្មីមួយចំនួនណាបាទ
បាទជាការពិតណាស់នេះជាការប្រួយបារម្ភជារួមជាទូទៅថានឹងអាចមានបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលគាត់បាត់បង់ឱកាសឬក៏គាត់ខ្វះឱកាសឬក៏គាត់មិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលមានជំនាញច្បាស់លាស់នោះនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភដែលយើងតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនិងមនុស្សដែលគាត់មានជំងឺនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅបាយមួយចានឬក៏សឡមួយចានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនោះគាត់ទទួលទានឆ្ងាញ់ហើយគាត់អាចស្រូបយកជីវជាតិបានច្រើនទៀតជាងអ្នកដែលគាត់ឈឺនេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលយើងចាំបាច់ទាំងអស់គ្នានឹងយើងដឹងអំពីបញ្ហានឹងដែលយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាទាំងការពង្រឹងគុណភាពទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលការអប់រំនឹងហើយនឹងការពង្រឹងនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាជារួមដែលខ្ញុំគិតថាជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានសតិធិនិយមនោះគឺថាសមារណកម្មអាស៊ានឬសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះនឹងផ្ដល់ឱកាសច្រើនណាស់ដល់យុវជនរបស់យើងពលគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចគឺសមាជិកអាស៊ានចាស់នេះនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការពង្រួមនៃគម្លាតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងសមាជិកចាស់និងសមាជិកថ្មីដែលយើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងទទួលបានការផ្ដល់នៅជាគំរូមួយចំនួនដែលយើងអាចទទួលយកហើយចំណែកឯយុវជនយើងទៀតសោតគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនយើងដែលមានឱកាសជាពិសេសយុវជនដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមទីប្រជុំជនធំធំនានាហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចទទួលបាននៅឱកាសការងារកាន់តែល្អនៅពេលអនាគតហើយនឹងអាចសម្លឹងមើលទៅលើការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសទៀត ហើយដូចគ្នានេះដែរចំពោះអ្នកដែលជំនាញដែលយើងខ្វះខាតនៅកម្ពុជានេះយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយជំនាញពីខាងក្រៅមកដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកម្លាំងពលកម្មនឹងគឺអាចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែល្អបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុអំពីរឿងនេះបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីទូនីតិយុវជនកម្ពុជានៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទដែលកម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកមួយផងនោះឥឡូវមុននឹងបន្តកម្មវិធី Hello VA តទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទមួយជាសំណួររបស់លោកសូជៀនមកពីត្បូងឃ្មុំបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកសូជៀនបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសៀងសុបញ្ញាហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA ខ្ញុំសូជៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ
បាទសូមជំរាបសួរ
យុវជនតកតងទៅនឹងការធ្វើសមារណកម្មអាស៊ាននឹងយើងមើលពីភាពចាក់ស្ដែងកន្លងមកដែលមិនទាន់មានបណ្ឌិតហងជួននៅរងមកកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនឹងឃើញថាវិស័យអប់រំយើងវាលិចដែតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបារម្ភអំពីយុវជនយើងមិនទៅមានជំនាញមិនទៅមានសមត្ថភាពដល់ពេលយើងធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានយើងបារម្ភថាយុវជនយើងវាខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមិនទៅមានជំនាញដូច្នេះការរកប្រាក់ចំណូលក៏វាទាបហើយសូមឲ្យលោកវាគ្មិនជួយពន្យល់មើលថាតើយើងគួរជ្រើសរើសរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនយើងអាចមានឱកាសដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនិស្សិតគេម្នាក់ជំនាញចេះដល់ទៅ5ភាសាប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនវាជាប្រវត្តិក្រីក្រហើយរៀនមិនបានវែងឆ្ងាយដូច្នេះយើងមានការបារម្ភដែលប្រទេសក្នុងតំបន់គេភាគច្រើនគឺលូតខ្ពស់ជាងយើងសម័យលោកជួយពន្យល់មកបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូជៀនមកពីត្បូងឃ្មុំបាទមានសំណួរតាម Facebook មួយស្ដៀងគ្នាដែរលោករដ្ឋីដែលនៅបទុមសាគរខេត្តកោះកុងសួរថាតើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានយុវជនខ្មែរមានអ្វីខ្លះដែលចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងសហគមន៍បើយុវជនខ្មែរពុំមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នៅតំបន់ជនបទនោះបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជឹងលោកសុបញ្ញាទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណនេះគឺជាសំណួរដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតែងតែលើកឡើងចំពោះខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននេះគ្រាន់តែការចូលរួមមួយគឺធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងមានការភ្ញាក់រលឹកច្រើនណាស់ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងសវ៉ាសុទិញរករៀនសូត្រខំប្រឹងសម្លឹងមើលទៅគេខាងក្រៅនោះគឺជាកត្តាជីវិតជំនាញមួយដែលខ្ញុំគិតថាចូលរួមចំណែកដល់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនរបស់យើងហើយចំណុចទី2គឺការធ្វើសមរណកម្មនេះបើយើងនិយាយជាសាមញ្ញគឺថាមិនមែន2 + 2ស្មើ4ទេខ្ញុំគិតថាវាមានអានុភាពរបស់វាធំណាស់ដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពូលគឺនៅពេលណាដែលយើងខ្លាចទៅជាសហគមន៍តែមួយបែបនេះគឺយើងមានឱកាសនៅក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសពីក្រៅអាស៊ានមកនោះក៏ច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតការងារដែលមកទាំងការងារមកទាំងបច្ចេកវិទ្យានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីពលធម្មតាកាលណាវិនិយោគគេមកស្រុកយើងគេមិនគេត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផលិតកម្មរបស់គេមានថ្លៃដើមទាបគេអាចផលិតនៅក្នុងបរិមាណធំដើម្បីគេអាចទទួលបានគេហៅផលលាភពីសេដ្ឋកិច្ចវិមាននោះប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថាតើចូលយុវជនដែលគ្នាបាត់បង់ឱកាសនៅតាមទីជនបទនោះតើគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមហើយជាការកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមានការប្រួយបារម្ភដូចគ្នាដែលយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងព្យាយាមទី1ខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាមុនពេលដែលយើងមកបន្តនៅឧត្តមសិក្សាសូមជំរុញឲ្យគាត់អញ្ចឹងទី2គឺគាត់បើសិនជាគាត់មិនមានឱកាសបន្តដល់ឧត្តមសិក្សាទីគាត់ត្រូវរកមើលជំនាញខ្លួនគាត់ពីព្រោះថាជំនាញនេះជំនាញពលកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយដែរបើសិនជានៅតាមប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការងារឧទាហរណ៍តែជាងភ្លើងឬក៏ជាងអីហ្នឹងគឺជាងទឹកជួសជុលអីហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ដែរហើយដូចជាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ ចាប់យកនៅជំនាញណាមួយឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីយើងអាចចូលរួមជាមួយគេបានដោយស្មារតីហើយនឹងទទួលបានភាពរីករាយពីផ្លែផ្កានៃសមារណកម្មនេះបាទ
បាទលោកសុបញ្ញាអាចជម្រាបបានខ្លីបន្តិចបានពីវិជាស្ថានរបស់លោកតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅមុនពេលសមារណកម្មអាស៊ាននឹងបាទឲ្យបើសិនជាលោកអាចជម្រាបព្រោះទូបានពីរឿងនេះ
ហេតុផលដែលយើងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាវិជាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ាននេះមិនមែនចៃដន្យទេគឺយើងចង់ភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងអាស៊ានជាការរំលឹកដល់យុវជនរបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទី1គឺការសិក្សាពីអាស៊ាននេះគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាទី2យើងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលនៅក្នុងវិស័យការទូតក្តីនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចក្តីនៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការក្តីយើងអញ្ជើញគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងមានកម្មវិធី ASEAN Quiz ដើម្បីលើកជាសំណួរឲ្យយុវជនរបស់យើងហ៊ានឆ្លើយរៀនឆ្លើយរៀនសួរនៅក្នុងនឹងទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងព្យាយាមបកប្រែឯកសារនានាពីអាស៊ានដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធដល់កម្ពុជានឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយពីអាស៊ានបាទ
បាទមានអ្វីដែលដូចថាយុវជនឬក៏និស្សិតឯផ្សេងផ្សេងអាចស្រាវជ្រាវបានតើពួកគាត់អាចទៅកន្លែងណានៅក្នុងវិទ្យាស្ថានរបស់លោកឬក៏កន្លែងទីសាធារណៈតើលោកអាចបញ្ជាក់បានពីរឿងនេះទី
នេះគឺជាចំណុចល្អមួយលោកសុកកាមេរ៉ាដោយសារបច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងសិក្សាបានច្រើនមិនចាំបាច់យើងទៅដល់ប្រទេសណាទេនៅកម្ពុជារបស់យើងយើងអាចសិក្សាឲ្យតែយើងមានចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសិក្សាយើងមានឯកសារច្រើនណាស់ដែលសិក្សាហើយនៅកម្ពុជាទៀតសោតអ៊ីនធឺណិតយើងប្រើបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ាននេះយើងមានបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតរបស់យើងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងដោយយើងបើកទូលាយដល់សាធារណជននិងជាពិសេសគឺនិស្សិតយើងតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាយុវជនយើងអាចស្វែងយល់ពីអាស៊ាននេះពីគេហទំព័ររបស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានដែលមានព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅទីនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីយុវជនតើមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅពេលកម្ពុជាធ្វើស្មារតកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបើកទីផ្សារទូលាយបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះគឺលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានលោកកំពុងតែភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Washington ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាយុវជនហើយនឹងអាស៊ានបាទសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងបន្តកម្មវិធីនេះទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីពោស័តលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទសូមជម្រាបស
ួរលោកម៉ៅគឹមសេងសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនផងដែរ
បាទខ្ញុំមិនមែនមិនគឹមសេងបាទខ្ញុំខេមរ៉ាសូម
អូលោកសុខសម្រាប់បាទ
បាទសូមជឿញ
បាទអត់មានខ្ញុំគំរូអត់មានសន្លូតទេគាត់ចូលរួមណាជាមតិយោបល់បា
ទ
បាទហើយបញ្ហាយុវជនហ្នឹងគឺថាមាននឹងកត្តាប្រតិកម្មហ្នឹងមាន4យ៉ាងទី1ផ្នែកភាសាទំនាក់ទំនងការទូតហើយទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃទី3ផ្នែកការងារសហជីពណាការគ្រាហើយផ្នែកទី4ហ្នឹងផ្នែកខាងអសរសង្គមសាស្ត្រជាដើមអញ្ចឹងដូចតែមានតែយុវជននឹងដែរហើយដែលត្រូវអនុវត្តនៅកតបកិច្ច4យ៉ាងសំខាន់ហ្នឹងទៅទាំងចាស់ចាស់គាត់មានចេះអីគាត់ទៅចេះធ្វើស្រែធ្វើកសែហ្នឹងមានតែចេះទំនាក់ទំនងការទូតអីអញ្ចឹងខ្ញុំមុនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជាតាមផ្ញើទៅបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ដែលជាកូនខ្មែរទាំងអស់ថាសូមបងប្អូនមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីរឿងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងគិតគូរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានតែពឹងតែយុគទុនហ្នឹងហើយដែលជាអសរទូនៃសង្គមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីទេគ
ាត់ថាបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកសុបញ្ញាសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook ដែលសួរដោយលោកស៊ិនយឿនដែលសួរថាมันមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលទេតើអាស៊ាន មានគិតពីការងារអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជនដែលគ្មានសមត្ថភាពក្នុងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំង10ឬអាស៊ានសម្រាប់តែយុវជននិងមនុស្សដែលមានតែសមត្ថភាពមានទ្រព្យធនដូចជាកាស៊ីណូមួយដែលសម្រាប់តែសេដ្ឋីចូលកំសាន្តឯប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានត្រឹមតែលេងល្បែងស៊ីសងតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនបាទនេះជាសំណួរមកតាម Facebook អញ្ចឹងសូមជញ្ជើញលោកវាគ្មិនបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំយល់សំណួរមិនច្រឡំទេខ្ញុំគិតថាលោកសិនយឿនគាត់បានលើកជាចំណុចមួយល្អណាស់ជាការរំលឹកដល់យុវជនកម្ពុជារបស់យើងឲ្យយល់ថាបើសិនជាយើងគ្មានជំនាញទេមួយផ្នែកថាបើសិនជាយើងគ្មានជំនាញទេគាត់ប្រៀបធៀបដូចជាមិញហ្នឹងទៅអ្នកកាស៊ីណូហើយយើងនៅផ្ទះមកលេងល្បែងនៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអត់មានការងារធ្វើនេះជាការរំលឹកមួយដល់យុវជនថាខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវដែរដែលយុវជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានឱកាសត្រូវតែក្តោបយកឱកាសហ្នឹងឲ្យបានគឺពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យពេញបរិបូរណ៍ពីព្រោះថាកលានុវត្តភាពនានារបស់អាស៊ានគឺសម្រាប់យុវជនរបស់យើងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយទៅមុខទៀតប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតលោកដាក់ការបន្ទោសថាតើអាស៊ាននេះសម្រាប់តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទេឬអ្នកដែលគ្នាដែលខ្វះឱកាសឬក៏មិនមានសមត្ថភាពនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានសសរស្តម្ភមួយរបស់អាស៊ាននោះគឺសង្គមវប្បធម៌នៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌នោះគឺគេមានការគិតទៅលើអ្នកដែលបាត់បង់ឱកាសបែបនេះអញ្ចឹងជារួមក្រៅពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានការវិនិយោគថែមសកម្មភាពវិនិយោគសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមាន spill over positive spill over effect ទៅដល់អ្នកដែលនៅបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីហ្នឹងប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគឺថាឧទោតើបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញទេគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឬក៏គាត់អាចថាទៅធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យផ្សេងដទៃទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារកសិកម្មនោះមានទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់នឹងក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គាត់នឹងក៏អាចមានការកើនឡើងដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើទីសន្តោប្រវេសទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការងារនៅតាមប្រទេសរដ្ឋាភិបាលទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះយើងមានយន្តការនៅក្នុងការការពារទីសន្តោប្រវេសដែលទៅធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានឹងអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងយន្តការអាស៊ាននេះគឺគេមានការគាំពារច្រើនដែរនៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមីដឹកនាំដែលទៅចរចារៀបចំបង្កើតនេះគឺមិនមែនឲ្យយើងដើរថយក្រោយទេព្រោះខ្ញុំឃើញថាការកាត់ខំប្រឹងប្រែងនោះច្រើនហើយអ្វីដែលបានធ្វើនោះគឺច្រើនមែនទែនហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានហើយនឹងនាំផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង600លាននាក់ជាងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទតាលោកសុភញ្ញាអាចជម្រាបខ្លីបានទេដូចថាភាសាជាជំនាញមួយនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែភាសាច្រើនគឺជាភាសាអង់គ្លេសយើងដឹងជាទូទៅប៉ុន្តែភាសាទី2ទី3ដែលយានជាភាសាយានដែរជាភាសាមួយដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសឬក៏ទី4អីចឹងតើមើលទៅលោកសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលដូចថាគួរតែយុវជនយកចិត្តទុកដាក់ហើយហើយក្រៅពីនោះដូចថាយើងឃើញមានភាសាចិនអីមួយទៀតផងដែរប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងអាស៊ានទេគ្រាន់តែថាជាភាសាមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយដែរប៉ុន្តែលោកមានការដូចថាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាទៅដល់យុវជនអំពីរឿងជំនាញមួយនេះបាទផ្នែកភាសា
ជាការសំខាន់ណាស់លោកសុកកាមេរ៉ាអាស៊ានមានបញ្ហាប្រឈមមួយទាំងថាប្រទេស10មានភាសា10វប្បធម៌បើយើងនិយាយពីសាសនាវិញហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបើយើងនិយាយពីរបៀបរបបនយោបាយហ្នឹងក៏យើងខុសគ្នាច្រើនដែរហើយកម្រិតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មានកម្រិតខុសគ្នាច្រើនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងអាស៊ាននេះប៉ុន្តែដូចឡែកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភាសានេះមាត្រាទី40នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានហ្នឹងចែងថាភាសាការងាររបស់អាស៊ានគឺភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនរបស់យើងគួរតែចាប់យកភាសាមួយទៀតរបស់អាស៊ានហើយតាក់ទងតើភាសាណាសំខាន់ជាងភាសាណានោះខ្ញុំពិតជាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាណាមួយដែលសំខាន់ជាងណាទេប៉ុន្តែយល់ល្អយើងអាចសិក្សាបានមួយទៀតកាន់តែល្អបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
ជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ាជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរប
ញ្ញាបាទបាទ
សូមជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំនិយាយជំរាបសួរបញ្ញាថាជំរាបសួរខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរតាមជាយើងតើ ប្រព័ន្ធអប់រំគួរតែរៀបចំជំនាញបច្ចេកទេសខាងកម្មសិទ្ធិជំនាញដល់វិជ្ជាជីវៈនេះដើម្បីយុវជនយើងចំនួនក្រោយនេះមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងដើម្បីមានចំណេះដឹងដើម្បីស្វែងការងារនៅចលនាដែលយុវជនគេដែលគេមានចំណេះដឹងដែលតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយដែលប្រព័ន្ធអប់រំខ្ពស់យឺនហើយតែយើងត្រូវបន្តដល់ខាងវិជ្ជាជីវៈអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យស្របនឹងទីផ្សារនៃអាស៊ានអញ្ចឹងណាតាមថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងនៅខ្សោយប្រព័ន្ធអប់រំហើយបច្ចេកទេសទីផ្សារនេះមិនដឹងថាកសិករយើងផលិតបានអីដើម្បីសម្រាប់ការផលិតទីផ្សារទេដូចជាដំឡូងដូចជាកសិផលផ្សេងទៅនៅកម្ពុជាយើងកសិករយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺថាផលិតអត់បានវិជ្ជាទេដូច្នេះសូមលើកនូវជាសេចក្តីពីប្រព័ន្ធអប់រំដែលជាប្រព័ន្ធគ្រឹះរបស់រដ្ឋវិញរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីយុវជនយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានសមត្ថភាពទៅជាជនទឹកចូលនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនឹងបានយើងទៅជំនួយគេអត់ខ្លះទេតែអាចទៅជំនួយគេបានណាព្រោះតែគេអ្នកគេដឹងគេនៅបានយកការងារយើងមានកម្លាំងពលកម្មឯងកម្លាំងបញ្ញាតែគេអត់មាននៅម្ដងឡើយនេះសូមជួយលោកកម្លាំងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនមកពីកំពង់ធំចឹងសូមចេញលោកសុបញ្ញាបាទ
បាទលោកសុនធុនការចាប់អរំរបស់លោកនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាយើងនៅខ្វះពលកម្មជំនាញច្រើនមែនទែននៅកម្ពុជានេះដែលខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានក្រសួងអប់រំជាសេនាធិការក្រសួងការងារហ្នឹងក៏បដិបដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈខិតខំប្រឹងប្រែងតម្រង់ទិសហើយនឹងបង្កើននូវគុណភាពក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងជាប្រចាំប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាមានការប្រសើរឡើងច្រើនប៉ុន្តែការអប់រំប្រហែលជាអាចត្រូវការទៀមទាពេលវេលាមួយចំនួនហើយខ្ញុំដោយលោកសុនធុនដែរសង្ឃឹមថាយើងនឹងខិតខំទាំងអស់គ្នារុញធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងមានជំនាញអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងក្រៅអាស៊ានទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាយុវជនរបស់យើងអាចមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការនៅតាមទីណាក៏បានដែរនៅអាស៊ាននេះឬក៏នៅក្រៅអាស៊ានឥឡូវតកតងទៅនឹងរឿងជំនាញដែលយើងត្រូវរៀនទីខ្ញុំចែកចេញជា2ទី1គឺជំនាញដែលយើងអាចធ្វើចលនកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះនៅក្នុងទីផ្សារការងារអាស៊ានហើយនឹងជំនាញមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់ទាន់គេអត់ទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាថាយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចលនបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះទេឥឡូវដែលអាចចលនបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនេះគឺមានមុខជំនាញចំនួន7សំខាន់សំខាន់មានមុខជំនាញតកតងទៅនឹងវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មពេទ្យតន់ពេទ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងហើយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតហើយមួយទៀតគឺអ្នកដែលធ្វើវាស់វែងការវាស់វែងដីធ្លីទីតាំងហ្នឹងហើយគណនេយ្យករទាំង7នេះគឺអាចធ្វើចល័តបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក្រោយពីអាស៊ានคลายទៅជាសហគមន៍តែមួយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងទទួលបានជំនាញហើយមានសមត្ថភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែយើងរៀនចប់មានសញ្ញាបត្រនឹងគឺយើងអាចទៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសទីផ្សារអាស៊ានបានទាំងអស់នោះទីយើងត្រូវអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាផងហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិរបស់អាស៊ានផងដែលយើងអាចទៅធ្វើការនៅទីនោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងប្រកាសជាមានការតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងធ្វើម៉េចមានជំនាញហើយកម្លាំងពលកម្មជំនាញរបស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិហើយនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
បាទ
តកតងទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញជំនាញជាទូទៅនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺយើងត្រូវជំរុញឲ្យមែនតែនព្រោះយើងត្រូវធ្វើការងារជាអន្តរជាតិនៅពេលថ្ងៃក្រោយទី2គឺយើងត្រូវជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនរបស់យើងចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដែរគឺការជំរុញចំណេះដឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឲ្យបានខ្លាំងព្រោះយើងត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទលើកម្មវិធីយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទសម្រាប់យុវជនជាការលើកទឹកចិត្តក្តីជាការផ្តល់អនុសាសន៍ក្តីបាទលោកមានពេលជិត1នាទីបាទសឹងសូមជួយបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺអាស៊ាននេះយើងបង្កើតដើម្បីយុវជនមកកម្ពុជាយុវជនទាំងអស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនហាក់បីដូចជា មើលឃើញអាស៊ាននេះនៅឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីកលានុវត្តភាពនានារបស់ដែលអាស៊ានផ្ដល់ឲ្យយើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារទាំងជំនាញទាំង7ដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញនេះហើយសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងនេះគឺព្យាយាមចាប់យកជំនាញណាមួយឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងភាសាត្រូវតែជាយានចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយនឹងគាត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសម្លឹងមើលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក្រៅតំបន់តែម្ដងយើងលែងមើលឱកាសការងារនៅក្នុងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវមានសមត្ថភាពដើម្បីយើងអាចទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៀងសុបញ្ញានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ានដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាទូនីតិយុវជននៅពេលកម្ពុជាធ្វើសមារណកម្មក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទឥឡូវកម្មវិធី Hello VOA ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលា